Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Amerika Serikat peringatkan maskapai waspada terbang dekat perbatasan Ukraina-Rusia. Menteri Luar Negeri Iran puji prinsip Indonesia terhadap rencana aksi komprehensif bersama JCPOA. Berita selengkapnya. Badan Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat pada Senin mendesak maskapai penerbangan untuk sangat berhati-hati ketika terbang di dekat perbatasan Ukraina-Rusia, seraya menyebut kemungkinan risiko keselamatan penerbangan. Dikutip Reuters, FAA mencatat ada peningkatan ketegangan regional antara Rusia dan Ukraina yang berpotensi mengakibatkan pertempuran lintas batas tanpa pemberitahuan, aktivitas militer dan atau konflik yang meningkat. Pada 2014, pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH17 dari Amsterdam ke Kuala Lumpur ditembak jatuh di timur Ukraina. Rudal ditembakkan dari wilayah yang dikuasai oleh pemberontak pro-Rusia selama pertempuran dengan pasukan pemerintah Ukraina. Semua penumpang MH17 sebanyak 298 orang tewas. 2/3 dari mereka adalah warga negara Belanda. Otoritas Rusia mengklaim telah menewaskan hingga 200 militan di Suriah dalam serangan udara yang ditargetkan ke markas teroris di sebelah timur laut kota Palmyra, Provinsi Homs. Militan di wilayah tersebut diduga merencanakan serangan menjelang pemilihan presiden bulan depan. Seperti dilansir AFP Selasa, klaim tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan terbaru pada Senin. Rusia merupakan sekutu penting rezim Presiden Bashar al-Assad dalam konflik Suriah yang berlangsung sejak tahun 2011. Disebutkan Kementerian Pertahanan Rusia bahwa targetnya merupakan pangkalan kamuflase di mana kelompok-kelompok teroris merencanakan serangan di Suriah dan merakit peledak. Reuters pada Selasa melaporkan Inggris akan meluncurkan kelompok baru pakar internasional untuk membantu meningkatkan kesiapsiagaan dunia mengatasi pandemi berikutnya. Kelompok itu juga diharapkan membantu mempercepat pengembangan vaksin melawan penyakit yang muncul di masa depan. Diluncurkan di bawah kepresidenan Inggris dalam kelompok G7, kelompok pakar itu akan melapor ke pertemuan puncak G7 pada Juni. Mereka akan memberi nasihat tentang bagaimana mencapai target mengembangkan vaksin melawan penyakit di masa depan dalam 100 hari. Hal itu dikatakan Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock menjelang pertemuan virtual selama 2 hari kelompok itu. Kelompok yang disebut Kemitraan Kesiapsiagaan Pandemi, PPP, akan diketuai oleh Kepala Penasihat Ilmiah Pemerintah Inggris, Patrick Vallance. Kelompok pengarahnya termasuk para eksekutif dari pembuat vaksin COVID-19 AstraZeneca, Pfizer, dan Johnson & Johnson, serta para ilmuwan. Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa, WFP, mengatakan pada Senin bahwa mereka telah mencapai kesepakatan memasok makanan ke sekolah-sekolah Venezuela. Kesepakatan itu dikemukakan ketika Direktur WFP David Beasley mengunjungi Caracas untuk melakukan pertemuan dengan para pejabat, termasuk Presiden Nicolas Maduro. Program tersebut akan menjangkau 185 ribu anak di Venezuela yang dilanda krisis tahun ini. Jumlah itu akan ditingkatkan menjadi sekitar 1,5 juta pada akhir tahun 2022-2023. Demikian dinyatakan WFP yang dikutip Reuters. Beralih ke berita nasional, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif memuji sikap Indonesia yang mempertahankan rencana aksi komprehensif bersama JCPOA atau yang dikenal sebagai Kesepakatan Nuklir Iran dan pelaksanaan resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB. Pernyataan tersebut disampaikan Javad Zarif dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Jakarta Senin. Pertemuan tersebut dalam rangka kunjungan yang disebut Iran sebagai diplomasi Ramadan. Dalam pertemuan Badan Tenaga Atom Internasional IAEA di Austria awal Maret lalu, Indonesia meminta Amerika Serikat untuk kembali ke meja perundingan guna menyelesaikan isu nuklir Iran sesuai dengan komitmen yang tertuang dalam JCPOA. Sementara itu, Retno Marsudi mengapresiasi tren persahabatan yang berkembang antara kedua negara, khususnya di bidang ekonomi. Ia berharap kedua negara dapat memfasilitasi hubungan bisnis melalui Komisi Bisnis Bersama Iran-Indonesia, serta kesepakatan yang sedang dinegosiasikan. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri luar negeri juga saling bertukar pandangan tentang perkembangan terbaru dalam proses perdamaian Afghanistan dan dukungan terhadap hukum internasional. Kementerian Perdagangan berkolaborasi dengan perusahaan teknologi swasta Google Indonesia dalam program Dukung Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Indonesia Timur guna mendorong pemerataan ekonomi digital terutama di wilayah timur Indonesia. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam konferensi pers daring Selasa menjelaskan, program itu akan melatih secara intensif para pelaku UMKM di Indonesia Timur agar dapat memanfaatkan teknologi digital dalam pengembangan bisnis mereka sehingga mampu merambah pasar ekspor. Sementara itu, Kepala Kebijakan Publik Google Indonesia Putri Alam menjelaskan, program itu dilaksanakan secara intensif selama 3 bulan ke depan. Program ini dibuka untuk 2 kelompok UMKM, yaitu kelompok umum yang berfokus pada fashion, retail, dan jasa, serta kelompok ekspor yang berfokus menuju ke pasar global. Program itu akan membina 1.000 peserta UMKM secara gratis dengan metode daring guna mempermudah peserta dalam mengikuti setiap kelasnya. Berita terakhir. Pemerintah Indonesia berupaya mencetak 500.000 eksportir dalam 9 tahun. Salah satu upayanya adalah dengan program kolaborasi akselerasi percetakan 500.000 eksportir baru pada 2030. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada konferensi 500.000 eksportir baru memacu ekspor UKM yang diadakan Sekolah Ekspor UKM dan Ekonomi Kreatif secara daring Selasa menyatakan optimis terhadap program ini. Menurut Sri Mulyani, kesuksesan ekspor tidak bisa hanya mengandalkan dari satu pihak, yaitu pemerintah. Sektor swasta dan elemen pendukung penting dalam mencapainya. Berdasarkan data yang dia terima, ekspor pada Maret secara impresif, dengan pertumbuhan 40,47% secara tahunan menunjukkan pemulihan ekonomi yang cukup kuat. Realisasi ini sangat tinggi dibandingkan 2 tahun terakhir. Apalagi tahun lalu saat pandemi COVID-19 baru pertama kali muncul, membuat pertumbuhan ekonomi dunia merosot. Di saat yang sama, kinerja impor juga positif, yaitu tumbuh 25,73% secara tahunan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikut kami sampaikan komentar dengan judul Memperingati Hari Kartini. Bulan April bagi Indonesia identik dengan perempuan, karena setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini yang diambil dari hari lahir seorang pejuang emansipasi perempuan di Indonesia, Raden Ajeng Kartini. Lebih dari satu abad yang silam, Raden Ajeng Kartini memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan pria, baik dalam bidang pendidikan maupun berkegiatan di luar rumah. Harapan itu kini sudah dibuktikan. Perempuan Indonesia kini sudah mendapatkan kesempatan yang sama dengan pria dalam segala hal. Buktinya pun sudah terlihat jelas. Perempuan Indonesia sudah ada yang menjadi presiden, ketua parlemen, menteri, gubernur, wali kota, bupati, dan duta besar. Bahkan menduduki jabatan penting di institusi internasional. Keberhasilan ini tentunya tidak berhenti hanya sampai pada capaian yang kini sudah diraih. Masih banyak hal yang harus terus diperjuangkan oleh perempuan Indonesia, terutama dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Salah satunya, seperti yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, dalam rangkaian sesi ke-65 Komisi Status Perempuan atau Commission of the Status of Women tahun 2021 yang berlangsung di Markas Besar PBB New York bulan lalu. Komisi ini memastikan peran sentral perempuan dan anak perempuan di ranah global pada masa pandemi, utamanya dalam upaya pembangunan kembali masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen penuh pemerintah Indonesia dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan bertekad menjadi contoh dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pandemi menjadi momentum perempuan untuk memperlihatkan peran sentralnya dalam pembangunan kembali masyarakat. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa penduduk usia kerja perempuan lebih mampu bertahan pada masa pandemi ini. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas Agustus 2020, jumlah perempuan yang bekerja meningkat dari 49,4 juta jiwa pada 2019 menjadi 50,7 juta jiwa pada 2020. Paling tidak, data ini bisa membuktikan bahwa perempuan memiliki kreativitas untuk merubah tantangan menjadi kesempatan. Pandemi bisa menjadi momentum bagi perempuan Indonesia lebih besar memainkan peran gandanya. Dengan masih diberlakukannya kebijakan bekerja di rumah bagi perusahaan atau instansi pemerintah, waktu yang lebih banyak bersama keluarga bisa dimanfaatkan perempuan untuk menggali kreativitas dan inovasi, serta membangkitkan kegiatan wirausaha. Dengan terus meningkatkan kemampuan dan kualitas diri, perempuan Indonesia harus berani mengambil setiap kesempatan untuk berkiprah dalam setiap bidang. Tanpa menunggu siapapun, setiap perempuan Indonesia harus mampu memberdayakan dirinya untuk keluarga, lingkungan, bangsa, dan negara Indonesia. Semangat itu harus dikobarkan setiap waktu oleh perempuan Indonesia untuk menguatkan peran sentralnya dalam memberikan kontribusi baik skala nasional maupun internasional. Perempuan Indonesia, selamat Hari Kartini. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan 20 April 1975, Taman Mini Indonesia Indah TMII diresmikan. Taman Mini Indonesia Indah TMII terletak di wilayah Jakarta Timur. TMII mulai dibangun pada 1972 dan diresmikan pada 20 April 1975. Taman ini menampilkan rangkuman kebudayaan di seluruh provinsi di Indonesia yang pada 1975 masih berjumlah 26 provinsi. Kebudayaan tersebut ditampilkan dalam pancungan daerah berarsitektur tradisional serta menampilkan aneka busana, tarian, dan tradisi daerah. Di tengah-tengah taman, terdapat sebuah danau dengan pulau-pulau kecil yang merupakan miniatur kepulauan di Indonesia. Sarana lain adalah kereta gantung, berbagai museum, dan teater IMAX Keong Mas dan teater Tanah Airku, serta berbagai sarana rekreasi lainnya. Kini beralih ke tanggal 20 April 1999, pembunuhan massal di SMU Columbine. Pada tanggal 20 April 1999, dua remaja pelajar sekolah menengah umum Columbine di kota Littleton, Colorado, Amerika Serikat, menembak teman-temannya sendiri. Penembakan di sekolah itu menewaskan 12 pelajar dan seorang guru, serta melukai 23 orang lainnya. Dua pelajar bernama Dylan Klebot dan Eric Harris itu kemudian bunuh diri. Pembunuhan yang dilakukan pelajar sekolah ini merupakan salah satu di antara banyak kejadian serupa lainnya di Amerika Serikat. Banyaknya peristiwa penembakan menimbulkan pertentangan dalam masyarakat mengenai undang-undang kebebasan bersenjata di negara itu. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 20 April, Hari Konsumen Nasional. Setiap tanggal 20 April, Indonesia memperingati Hari Konsumen Nasional sebagai salah satu upaya memperjuangkan perlindungan bagi konsumen. Tanggal tersebut dipilih mengikuti hari lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada 20 April 1999. Canangan Hari Konsumen Nasional diprakarsai Badan Perlindungan Konsumen Nasional pada tanggal 20 April 2012. Sekian hari ini dalam sejarah.
Strategi yang bisa mengalahkan musuhku terdepan. Pasukanku bernama pasukan cinta. Dia siap sedia di garis depan melindungi kamu, menjaga dirimu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Sidang ke-211 Dewan Eksekutif UNESCO yang dipimpin dari Paris secara virtual pada tanggal 15 April telah menetapkan Taman Bumi Belitung Indonesia sebagai UNESCO Global Geopark. Pada sidang tersebut, selain Taman Bumi Belitung, ada 7 nominasi lain yang direkomendasikan secara bersamaan oleh UNESCO Global Geopark Council atau UGGC untuk diinskripsi sebagai UNESCO Global Geopark baru. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, sidang UGGC berlangsung pada tanggal 8 sampai 9 Desember 2020. Pandemi COVID-19 menyebabkan UNESCO Global Geopark Council tidak dapat mengevaluasi seluruh aplikasi geopark yang sudah diajukan. Taman Bumi Belitung yang terletak di Provinsi Bangka Belitung menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan dan berhasil mendapatkan rekomendasi positif untuk dimasukkan ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. Selain itu, UNESCO mengakui keberagaman geologis di Pulau Belitung dan kepulauan di sekitarnya. Keberagaman tersebut termasuk landscape, bebatuan, mineral, proses geologis dan tektonik, serta evolusi bumi di Belitung. Taman Bumi Belitung juga dinilai memiliki keunikan dengan adanya keterkaitan kuat antara aspek geologis, biologis, dan budaya. Landscape geologi Pulau Belitung yang unik menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Belitung, seperti ikan hampala dan ikan toman. Keanekaragaman hayati tersebut digunakan oleh masyarakat Belitung diantaranya dengan pemanfaatan tanaman herbal. Sementara penetapan Taman Bumi Belitung sebagai UNESCO Global Geopark merupakan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, maupun akademisi, pemuda, dan masyarakat lokal, khususnya dalam menyusun dokumen nominasi yang menggambarkan nilai-nilai universal, rencana pengelolaan, visibilitas, dan jejaring kerjasama Taman Bumi Belitung. Indonesia berkomitmen untuk terus melanjutkan upaya perlindungan dan pelestarian situs Taman Bumi. Pada saat yang bersamaan, memanfaatkan kekayaan situs tersebut untuk mempromosikan ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan. Sebagai upaya yang dapat dilakukan adalah pengembangan geopariwisata dan geoedukasi yang dapat membuka peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat lokal melalui promosi budaya dan produk lokal. Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan melibatkan masyarakat untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan di situs Taman Bumi. Melalui UNESCO Global Geopark Program, Indonesia dapat memanfaatkan jaringan Global Geoparks Network dan Asia Pacific Geoparks Network untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam upaya mengelola situs Taman Bumi dengan mengedepankan aspek pendidikan, sains, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pembangunan berkelanjutan. Taman Bumi Belitung merupakan Taman Bumi Nasional Indonesia ke-6 yang masuk ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. Sebelumnya, Indonesia telah berhasil mendaftarkan Kaldera Toba, Batur, Ciletu, Gunung Sewu, dan Rinjani. Indonesia juga memiliki banyak kekayaan alam dan budaya yang masuk dalam daftar UNESCO, antara lain 9 situs warisan budaya dan alam, serta 18 cagar biosfer.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi, ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Oh, penasaran jadinya. Oh, tatapannya buatku tergoda, buatku jatuh cinta. Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Indonesia. Gadis manis, ku cinta dia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, edisi Pesona Indonesia Ramadan kali ini akan memperkenalkan kepada Anda kuliner Ketan Bintul. Salah satu kuliner Ramadan yang wajib Anda cicipi jika berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Kota Serang, Banten, adalah Ketan Bintul. Kuliner ini menjadi salah satu menu berbuka puasa favorit masyarakat Banten. Masyarakat Banten merasa puasa mereka akan terasa kurang lengkap jika belum menyantap Ketan Bintul. Kabarnya, Ketan Bintul ini sudah akrab di masyarakat Banten sejak abad ke-15. Konon, makanan ini menjadi salah satu menu favorit buka puasa para Sultan Banten, diantaranya Sultan Maulana Hasanuddin. Ketan Bintul dibuat dengan cara mengukus beras ketan bersama santan kental dan sedikit garam. Setengah matang, ketan kemudian dipindahkan ke dalam loyang atau wadah dan dipadatkan. Tak cuma nasi ketan polos, Ketan Bintul dilengkapi juga dengan serundeng atau kelapa parut. Untuk membuat serundeng, kelapa parut disangrai bersama parutan lengkuas irisan bawang merah, bawang putih, dan gula merah serta daun salam. Disantap, serundeng yang ditaruh di atas ketan menebarkan aroma yang wangi dengan cita rasa yang gurih manis sedikit pedas. Sedang rasa ketannya legit dan gurih. Kuliner ini bisa dinikmati di bulan Ramadan ini. Banyak pedagang di Banten yang menjual Ketan Bintul khususnya di kawasan Pasar Lama Serang. Soal harga, Anda tak perlu khawatir. Satu porsi hanya dijual seharga Rp10.000 hingga Rp15.000.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Jangan mulai dengan pujian.
that you'd be mean to me. At least then I would know the truth. I must have really hurt you to make you wanna hurt me like this. Why won't you just give me one more chance? Yang and lighting and bujian and yang to perhati.
Masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Industri perfilman Indonesia tengah mati suri selama pandemi. Padahal sebelum pandemi terjadi, industri perfilman Indonesia tengah naik daun. Tahun 2019, ada 52 juta penonton bioskop di Indonesia. Sedang tahun 2021, baru 200 ribu penonton yang mengunjungi bioskop. Atas dasar itulah, kampanye Kembali ke Bioskop diluncurkan beberapa waktu yang lalu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendukung penuh program Kembali ke Bioskop. Program ini dicanangkan untuk mengajak masyarakat kembali memenuhi studio-studio bioskop untuk menonton film nasional hasil karya insan perfilman Indonesia. Selain itu, Sandiaga Uno menyebut kampanye itu digelar sebagai bukti negara hadir untuk menyelamatkan industri perfilman dalam negeri yang terimbas pandemi. Sandiaga Uno menilai kegiatan menonton film di bioskop bisa jadi pilihan yang menyenangkan, apalagi pada momen bulan puasa seperti sekarang. Biasanya, nonton film menjadi kegiatan yang dilakukan untuk ngabuburit menjelang buka puasa. Namun, Sandiaga tak cemu-cemu mengingatkan masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat selama menonton film di bioskop, seperti menjaga jarak hingga meminimalisasi kontak. Ia pun berharap kampanye untuk mengunjungi bioskop ini bisa kembali mendongkrak jumlah penonton ke bioskop yang pada 2019 mencapai 52 juta penonton. Sandiaga Uno mengatakan pemerintah sudah menyiapkan beberapa hal lain demi mengembalikan roda industri perfilman nasional. Dimulai dari pemberantasan pembajakan yang disebutnya menghilangkan devisa negara hingga 15 triliun sampai 20 triliun rupiah per tahun. Menurutnya, pemberantasan pembajakan tak bisa dilakukan Kemenparekraf sendirian. Namun, harus melibatkan multisektor seperti kejaksaan, kepolisian, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, Menparekraf juga mengungkapkan, Kemenparekraf sedang menggodok skema stimulus bagi industri perfilman dengan PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional, seperti insentif dari pajak berkaitan dengan hiburan diturunkan. Sandiaga Uno juga berjanji soal kemudahan dalam proses syuting. Selama ini menurut Sandiaga, para pelaku mengeluhkan ribetnya proses di lapangan, biaya produksi tinggi, hingga proses perizinan yang susah. Kemenparekraf akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bisa dirangkul untuk mempermudah hal tersebut, seperti Satpol PP maupun kepolisian.
cara berjalanmu dan ke
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Keagungan Tuhan yang dinyanyikan oleh Victor Huta Barat. Lagu Keagungan diciptakan oleh A. Malik Bezet. Sesuai dengan judulnya, lagu ini bercerita tentang betapa agung dan maha besarnya Tuhan. Lirik-lirik lagu ini juga berpesan agar manusia insaf dan berbalik kepada Tuhan. Lagu Keagungan Tuhan sudah diaransemen ulang berkali-kali dengan genre musik yang berbeda seperti pop dan dangdut. Baiklah pendengar, inilah Keagungan Tuhan oleh Victor Huta Barat. Selamat mendengarkan.
Thank you. Voice of Indonesia.
takkan berjumpa pasti kelak.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.